กับผลการสอบทักษะการเรียนของเด็กวัย15ปีทั่วโลกพบว่าประเทศจีนสิงคโปร์เอสโตเนียญี่ปุ่นฟินแลนด์และเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างประเทศที่นักเรียนทำคะแนนสอบ3วิชาสำคัญคือการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าสหรัฐนะครับในการจัดทำรายงานของโครงการ Program for International Student Assessment หรือ PISA ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD นักเรียนจีนเฉพาะจาก4เมืองคือปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เจียงซูและซินเจียงทำคะแนนในวิชาหลัก3วิชาได้เป็นอันดับ1ของโลกโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่นำห่างประเทศอื่นนะครับผู้จัดทำกล่าวว่าความเป็นเลิศทางการศึกษาของนักเรียนจีนมีความน่าสนใจเป็นพิเศษตรงที่ฐานะทางเศรษฐกิจของเมืองใหญ่4แห่งที่กล่าวมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วในกลุ่ม OECD อย่างมากหากดูเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์10อันดับแรกของโลกได้แก่จีนสิงคโปร์มาเก๊าฮ่องกงไทเปญี่ปุ่นเกาหลีใต้เอสโตเนียเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ตามลำดับขณะที่สหรัฐติดอันดับ37ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์อันดับ1คือนักเรียนจีนตามมาด้วยสิงคโปร์มาเก๊าเอสโตเนียญี่ปุ่นฟินแลนด์เกาหลีใต้แคนาดาฮ่องกงและไต้หวันสหรัฐติดอันดับ18นะครับสำหรับประเทศไทยคะแนนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้ว36แห่งในกลุ่ม OECD อย่างชัดเจนและในรายงานของ PISA ที่ประกอบด้วยผลคะแนนจากนักเรียน78ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ66ในด้านการอ่านในวิชาคณิตศาสตร์คะแนนของนักเรียนไทยอยู่อันดับ56และในสาขาวิทยาศาสตร์อยู่อันดับ55นะครับผลการศึกษาของโครงการ PISA ชี้ให้เห็นว่าโดยรวมนักเรียนที่มีความพร้อมทางสังคมและเศรษฐกิจหรือผู้ที่มาจากประเทศร่ำรวยมักทำคะแนนได้ดีกว่านักเรียนที่ด้อยโอกาสอย่างไรก็ตามหากดูรายละเอียดจะพบว่าความได้เปรียบทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นว่าจะทำให้นักเรียนมีทักษะการเรียนสูงเสมอไปตัวอย่างเช่นนักเรียนกว่า10ล้านคนในประเทศที่มีรายได้สูงและรายได้ปานกลางยังคงไม่สามารถทำโจทย์ง่ายๆด้านการอ่านได้นอกจากนี้แม้ว่าประเทศกลุ่ม OECD จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการศึกษาร้อยละ15ในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ไม่พบการพัฒนาที่ชัดเจนโดยรวมต่อผลคะแนนของนักเรียนและน่าสังเกตว่านักเรียนจากประเทศจีนใน4เมืองใหญ่ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษากลับอยู่ในกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจมากที่สุด 10% แรกของโลกรายงานระบุว่าการลงทุนด้านการศึกษามูลค่า $50,000 หรือประมาณ1,500,000 บาทต่อนักเรียน1คนตั้งแต่อายุ6ปีจนถึง15ปีจะช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กได้ดีแต่หากเพิ่มการลงทุนจากจุดนั้นไปผลลัพธ์เรื่องการทำข้อสอบได้ดีขึ้นแทบไม่สัมพันธ์กับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐลงทุนโดยเฉลี่ยสำหรับนักเรียน1คนมูลค่า $170,000 แต่เด็กๆ เหล่านั้นทำข้อสอบได้พอๆกันกับหรืออาจจะด้อยกว่าผู้ที่มาจากแคนาดาไอร์แลนด์และนิวซีแลนด์ซึ่งใช้เงินด้านการศึกษากับนักเรียนในประเทศของตนน้อยกว่า3ประเทศดังกล่าวราว 10-30% ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือผลการเรียนของนักเรียนที่มาจากครอบครัวผู้อพยพนะครับกล่าวคือร้อยละ30ของนักเรียนกลุ่มนี้ในประเทศบรูไนจอร์แดนปานามากาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำคะแนนได้ดีในระดับ 25% แรกด้านการอ่านผู้จัดทำรายงานของ PISA ชี้ว่าปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือการสนับสนุนจากผู้ปกครองบรรยากาศการเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และทัศนคติด้านบวกสำหรับการพัฒนาตนเองนอกจากนี้คณะผู้จัดทำเตือนถึงความสามารถของนักเรียนในการแยกแยะข้อมูลจริงออกจากข้อมูลเท็จท่ามกลางการแพร่ขยายอย่างรวดเร็วของข้อมูลยุคดิจิทัลสถิติชี้ว่านักเรียนไม่ถึง1ใน10ของกลุ่มประเทศ OECD สามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลทางเลือกนะครับรายงานฉบับนี้ให้ข้อคิดทิ้งท้ายว่าที่ผ่านมาประโยชน์จากการศึกษาช่วยให้นักเรียนสามารถเอาชนะการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที แต่ในอนาคตยังไม่มีสิ่งที่การันตีได้ว่าชัยชนะนี้จะดำรงอยู่ต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน